Komið sæl og verið velkominn í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, reynslumesta bjórlandsins Deloitte, þeir eru með okkur, endurskoðendur og ráðgjafar þjóðverðnar Öguverk EHF. Það okkar allra bestu jörðvinnuverktakar, Verdi Travel, traustasta ferðaskrifstofa landsins. Við erum líka með Don sem er prótendrykja, hérna geitin í prótendrykjaleiknum og hérna morgumötu þjóðverðnar. Happatreyjur.is, kíkið endilega þangaði líka og bara gerist áskrifendur, kíkið á Happatreyjur.is, það stór skemmtilegt að fá eina treyju í mánuði eða hvernig sem þið stillið þessu upp. Dagskráin í dag ekki flókin 6 stig eftir til að klára titilinn Sala, hann búinn að semja þar, staðfest þar, 2 ári viðbót frá þeim meistara. Skoðum aðeins deildina og hvað Liverpool var að gera núna í vikunni og spáum í næstu helgi. Maggi og Steini, þeir eru báður á sínum stað. Steini, hann kominn í hellin eftir langa ferð úr Hafnarfirði og Maggi, þú ert ekki ennþá, þú lagðir ekki einu í hann og vinnunni, bara heldur hey. Ennþá í höfustöðunum.
Það eru höfustöðunar,
borgar 28. Til hafingi með daginn, Maggi minn í vikunni.
Takk maður.
28 ára?
Já, 28
ára.
Nei, maður er óvinni ferskur, ná þessum aldrei 28, það er ekki einfalt stýttis í 30, þannig að þetta er alltaf gerast.
28 ára enn að spila fyrir KOS
eða nákvæmlega.
Þóllásar, eigum við ekki að segja þeirna gullstund í bóði í tilefni dagsins?
Já, þessi Egils gullstund er í til heiðus.
Bóð ægis!
Alls ekki til heiðus ægis, en þetta er heiðus Magnúsi. Hérna... Strákar, það styttist óðum í sumarið og styttist, það er verið bara fyrir, það er engin enski bolti og það er ekki haustferð, það er ekki hérna golfferð á dagskrá hjá okkur í sumar. Hún er í haust, kíkið endilega á Monte Castillo á verditravel.is eða einhvern af þessum áfangastöðum sem að verditravel er að vinna með. Það er nóg í bóði og alvöru veistla að kíkja í golf á haustin og rauninni lengja sumarið, ekki spurning þar, en hérna ef ekki byrja bara aðladrunum ekki, þú varst ekki með okkur í síðustu viku, það var skellur hjá Liverpool fyrir þann þátt, en allt í blóma aftur, Liverpool er núna sem sagt, ennþá nærði hérna takmarkinu heldur við vorum í síðasta þætti og þetta er raunni bara orðið þannig að Liverpool reynu sigri og tapir frá Arsenal frá því að vinna titilinn, það gæti gerst með þig bara hel ferskan í færið og sundar.
Já, ég reyndar, það var eiginlega betra fyrir mig þetta myndi gerast núna um helgina því að ég hef verið færið manna helgin eftir þegar Tottenham leikurinn er. Þannig að ég næði þessum hérna heima, en hérna, já, þetta er orðið mjög nálægt, það er bara alveg klart mál og hérna, bara við förum í leikinu eftir, bara ég er alveg gladur að hafa mista af þannig, alltaf leiðilt að mista af ykkur, en ég ætla þessi fúlum leikur er alltaf mjög pirrandi og þessum helgina svo sem einhverju leiti líka, en það skiptir bara engu máli, við erum bara mjög stutt frá því að taka titil nr. 20 og það eru þetta bara stóra málið sem að allt snýst við erum dottur út röðrum keppnum og nú bara viljum við bara að það gerist sem allra fyrst, þannig að við fáum sem flest lið til að standa heiðisvörð og við getum bara mjólkað þennan titil, þannig að ég er ekkit svektur með það að þetta myndi gerast næsta helgi og þetta er náttúrulega í öllum draumum Liverpool að dánda þá er held ég að besta myndi sem getur teknast upp var það sem myndi gera jafntefli í öðru hvoru leiknum sem það eiga hún inni þegar þeir eru náttúrulega að spila við Ipswich sem helgina og svo það leik við Palace á miðvikudaginn það sem að stiga tap í öðru hvoru þeim leik myndi þá því að það tveir Liverpool sýrar tryggja þetta og það að hérna fá Tottenham á heimavalli vitandi það að Tottenham svona hafa nú kannski hingað til ekkit endilega lagt sér rosalega mikið fram til þess að hjálpa Arsenal þá var þetta teknast upp alveg geggjuð sviðsmynd að menn geta orðið meistarar í apríl á heimavalli á Anfield þar þetta er allt og margir sem ég þekki sem er að fara á þetta Tottenham leik þannig að maður geti lent í einhverju svona já sem er alltaf skemmtilegt einhvers konar böggi frá fólki sem að mundi þó vera í borginni þegar að þessi titill tryggst en það er þetta bara auðvitað er það bara þannig núna við pössum okkur á því að auðvitað getur það gest að liðið tapir 6 leikjum með 5 leikjum af 6 já, engin nokkuð tíma hefur trúið því þannig að við skulum kannski passa okkur að kannski bara að skemma ekki fyrir því hversu opaslega glaðir við verðum þegar þetta verður orðið klárt en það er auðvitað bara ennþá frekar eftir helgina bara spurningu það hvenar það verður ekki kort
Steini, ef við erum að trú á næstu helgi og svona í framhald af því sem Maggi var að segja guðspænu lofa mér að sverri hún verði ekki í Liverpool á Tottenham
Ég veit ekki hvað handblessaði verður en ég veit að það eru margir að fara á hann leik og það er verið að mála hennan leik upp á þennan Tottenham leik upp sem sko leikinn þar sem að þetta verði vantarlega tryggt það var einn að byggða mig að finna miða fyrir sig í vikunni og ég hristi nú bara svolítið hausinn það er orðið bara mjög erfitt og ég fór og tekkaði á mínu bestu mönnum það úti og verðið á verðið á þessum Tottenham leik er í samræmi við væntingar manna um að þarna verður líklega tryggður sem sagt algjörlega galið og, en ég er eins og Maggi, ég er ennþá ég býð með að setja hnefann í loft og fagna ég meira segja sko ennþá með skráður í flug heim á mánudeginum eftir lokaleikin þannig að ég ætla ekki að byrja að pæla í því fyrir að þetta er orðið tryggt þannig að kannski er ég bara á leiðinni heim og meðan allir eru í skrúðgöngu í miðri borg hver veit en það er því frekar súrt en þetta er farið að líta helgítið
Steini, bara, ég ætla bara að reyna að ná smá rökrétt fyrir þig þú ert að fara til Liverpool á lokaleikin hvort þið er og þetta er svona Þetta er alveg nokkuð líklegt. Ég myndi fara að skoða flug heima á þriðutinn, þú veit hvort þið er að fara út sko. Bara vinni því strax.
Þetta kemur bara í ljós. Ég er bara í versta falli þá bara að kaupi maður tjaldana í sportdirekt og hérna, verður í því og fer síðan á puttunum bara til London. En þetta kemur í ljós. En allavega þetta er farið að líta fjári vel út núna. Við skulum orða það þannig að við færum algjörlega í sögubækurnar ef við erum ekki meistarar á þessu og ekki á jákvæðan hátt og bara svona með að við svona göttsið í liðinu þá er ég bara samfarin um að við nánast tryggjum þetta um næstu helgi bara þrjú stig á móti lestir þá er þetta bara nánast komið þá fer ég að skoða
Þetta snýst bara um það að Liverpool gerir sitt að sjálfsögðu vegum ekkert að þurfa að hugsa of mikið út í Arsenal þannig að þeir eru í meistaradeildinni Maggi þessi 3-0 sigur þeirra móti Real Madrid við erum að taka núna upp áður en að leikunum byrjar móti Real Madrid en hérna gefum okkur að þeir fara áfram með allavega þeir þurfa allavega að setja hörku fókus í þá keppni er það, myndur segja að það hjálpi okkur í þessar einu við, er ekki fókusin þeirra rauninni farin úrlega mikið þangað?
Jú, ég held að minna, ég horfði á að það var langar klippur að leiknir helginni til dæmis og við tölum við allt þetta hann allavega svona, hann spilaði ekki veikar á liði, hann var klárlega horfar eða leikin einhverju liði hvernig hann valdi liðið og Arsenal voru bara jafn ósannfærandi kannski og við vorum en gott síðan svo steini og nota orðið gott síðan þessi fínt orð að nota við það hvernig við höfum verið að spila síðustu leikja við finnum leiðilis að vinna þó við sem ekki alltaf að spila alltaf mjög vel Arsenal er alls ekki þar markið sem er skorað er upp úr skyndisókn eftir hotni og eftir þeir fá að sig jöfnuna marka þá einhvern veginn gera þeir einhvern veginn enga allegu þannig ég held að þeirra höfuð allavega helgina hefur algjörlega stillt á það að fara að spila en leik í Madrid í kvöld sem er bara mjög skiljanlegt veist, og þeir fara það er ekki löng pása það er ein viki pása þeir komast áfram og þá var það Paris Saint-Germain og við vitum það alveg að þeir eru að spila við Real tvistar á einni viku við að tíu dögum og svo er það að fara að spila við Paris tvistar á öðrum tíu dögum þá er það augljóst mál að það er bara óvæði hvort þú ert að hvílað ekki þá er þetta leikið sem fyrir rosaleg orka í þannig að ég held að Þú veist, ég ætla ekki að segja þetta sem komið í þessu steini, við býðum bara þetta klárt, en ég er ekki endilega viss það að Arsenal taki þessi 18 stig sem eru eftir í 15, veit ekki hvort það er, sem eru í boði þá kallar móti klárist, eins og þeir einhvern veginn lítið út, er alltaf að líka vera að missa menn í meðsli sem að skipta það máli, þannig að ég held að allt þetta sé alveg klárlega með annað augað á þessum, eða annað, ég vil bæði augað á meistaradeildinni, því að þú veist, það er alltaf bara, þannig að, þú veist, Paris var ekki samfærandi á móti í Aston Villa svo voru á móti okkur þannig að Arsenal er örugglega að horfa til þess að eiga bara alvöru séns að vinna þann titil og þá bara mjög skiljanlega þó að hann tali þannig og þetta segir hann ekki að við erum búin að kasta inn í handklæðinu þá held ég að ósjálfrátt séða þannig að það er kannski svolítið þannig að við verðum ekki að halda með Arsenal í kvöld þó að það sé erfitt að horfa á þá að þeir myndir nú vinna hann titil ég ætla alveg ekki hann það, ég held ekki með minnstur í keppni en það væri bara fínt að þeir hefðu mikið að annað að hugsa heldur en bara deildið þess að hjálpa okkur bara við að komast yfir þetta síðasta strik ef við komast áfram í kvöld þá er ég algjörlega sannfærður það að annarkur leikurinn sem er núna því að þú veist, þeir spila þetta lögata mikudag þá mun hann alveg pottétt fyrir að rótera leikmannhópin sínum eitthvað og ég segi svo steini, ég ætla ekki að halda neyri mér andanum en þetta Ipswich-lið er ólsegt og þeir eiga ákveðin sjensen þá og stjórinn þeirra hefur verið allt úr stað heldur en bæja Lester og hérna Southampton og hefur bara sagt að þeir vilji bara keira þetta mót til enda og læra sem mest af því og þeir Arsenal þurfa alveg að fara til Ipswich og taka á því auðvitað reikna margir með neinu en ég sé það alveg gerast að Ipswich myndi ná að standa á einhverju stigi þarna og sérstaklega ef Arsenal að fara í gegnum þessa skilvindi í kvöld skilur mig og í rauninni ef Arsenal tapa ennþá frekar þá er það líka rétt að rífast upp þannig ég sé það alveg gerast að þeir misti þessi jafnvel bara helgina og þá er það alltaf þessi miðvikudagsleikur móti Palace ekkert síður líka ákveði banana hýði til þess að stíga
Þetta er spennandi Steini það hins vegar ekkert spennandi það sem við röddum í síðasta þætti komið staðfest á Mo Salah tveggjar og samningur sko segir sig sjálft að þetta er náttúrulega mikil gleðin tíðindi og við fórum hann fekk hægri bakverð fyrir aftar síðasta leik og fórum svona sín allavega hluta á leiknum hinn raunverulega Mo Salah og líka gerða verkum að stjórinn gat alveg tekið hann út af lokinu á þess að vera eitthvað stressaður yfir samningsmálu þar hann bara sem segir við sjá Salah aftur í síðasta leik og þessi bakverð sem hann spilaði gegn móti vestam hann var nú bara leit alls ekki vel út á tíma í leiknum en svona þú veist maður sá það alveg á viðbrögðum við þessari yfirlýsingu og klúbbur náttúrulega gerði hellingu úr þessu að þetta er risa mál og líka eins og tölum var Arne Slott talað bara um það sjálfur að þetta gæti náttúrulega bara haft áhrif á viðskiptin sem að Liverpool að fara að gera nú næsta sumar bæði að þurfi ekki að kaupa í þessu stöðu og eins bara hvað áhrif það hefur að vera að spila með Mo Salah og með að við allt í síðastu viku þá kemur ekkert og óvart ef að Van Dijk og samningu við hann eru tryggður núna í þessari viku eða eitthvað tíma rétt þetta póska sko.
Nei, þetta er bara risastórt fyrir okkur, bara nafnið Mo Salah er bara það stórt í fótboltaheiminum að þetta hérna, svona bara íti svolítið undir okkar stöðu líka að hann ætli sér að vera þarna áfram og klára svona öll bestu ár ferilsins hjá Liverpool þannig að þetta er gríðar stórt atrið og bara jákvæmt og maður sá alveg bara og það er menn segja það að það sé svolítið síðan að þeir hérna, samþyktu samningana báðu tver og þeir eru svona aðeins að bara svona búa til þing úr þessu dreifa þess aðeins og Van Dijk nánast staðfestið þetta í viðtali þar sem að hérna, hann var enn og aftur spurður sinn samning og hann sagði bara I don't know og bætti sér við I know þannig að þetta var svona allt nema bara formuleg staðfesting á þessu þannig að þetta er bara risastórt mál og bara eins og þú segir bara leikmenn sem er að koma hugsanlega að koma í sumar að það skiptir það máli hvort þeir eru að spila með Virgil van Dijk og Mo Salah eða ekki þetta eru tvö risa nöfn í fótboltaheiminum í dag tveir bestu leikmennir í sínum stöðum bara í veröldinni þannig að þetta hefur allt áhrif jújú þetta eru stóri samningar en ég held þetta sé bara mjög góð lending að við séum að horfa á tveggjar á samninga á báða Van Dijk verður þó orðin 36 ára cirka þegar hann er búið með næsta samning og Sala 35 þannig að við erum að tryggja okkur öll þeirra bestu ár í boltanum og það er bara því ber að fagna og þetta er bara enn og aftur bara risastórt fyrir klubbin
algjörlega og bara ja, því að þetta er búið að vera umræða lengi með Sala og bara þessar frétti sem eru svo dætt í dag hvaða möguleikum hann var að neyta í sérstaklega í Arabíu og bara sýnir svolítið það sem, svo sem hefur verið alveg talað í gegnum veturinn að hann allir sér að verða bara meðtafi hjá félaginu og hann hjartaði verið alltaf verið þarna það er bara algjörlega frábært og bara því við erum með aðra tvo þarna sem að ég er ekki með alveg samanlega steina, bara spurningu hvenar klúburinn sé ákveður að setja Virgil inn að klartmála hann verður áfram en það er alveg magnað að við séum að horfa upp á það að Mo Salah sé að fara eða 10 árum allafan í Liverpool, ég er alveg trúið að eftir þessi 2 ára þá kannski fara hann til Bandaríkjana eða Arabíu eitthvað sem hann alveg fullt eftir hver veit ég að við erum þá í saman standinu og svona núna þá kemur það alveg til greina hann haldi áfram því að hann er alltaf bara í ofurmenni í öllum burðum og bara algjörlega frábært að við séum með þennan leikmann sem ég segi svo Steinið bara klárlega á sínum degi mínu viti besti maðurinn í þessari stöðu í dag en þetta verið aðeins að þetta liður í standi núna hvorsi það var blanda af Ramadan tímunum sem hann er ótt niður eða einhver möguleiki að það verið að vera að ergja sig á einhverju samlingsmálum eða bara það sem mannlegur en þú veist Mo Salah á sínum besta degi er bara besti vangmaður í heimi og bara algjörlega frábært að hann skuli bara fara þessa leið að verða góðsóknir hann mun slá eiginlega öll með nema einhver Roger Hunt og Ian Rush met, skilur hann, hann vantalega var að taka met sem að engin held að er í slegið með Henry í deildinni, þú veist, og hann á eftir að fara í gegnum alla þá lista sem á eftir að setja standard, hvort sem það er mörki Evrópukeppni og hvað er að Liverpool, sem að mun þýða það að hann verður bara eftir þetta, þú veist, þá er þetta algjör góðsögnum félaginu og bara verður á mínu viti bara uppi á topp 5 á þeim líftíma sem ég hef fylgst með Liverpool, en hann er nálætti núna, en einhvern veginn þegar hann tekur 2 árun í viðbót og við treystum því að liðið verði áfram successful og hann verði á góðum stað, þá verður hann bara þarna með mönnum eins og Russ Dalglish og Gerrard og þessum köllum sem maður þekkir og náttúrulega 10 ár.
En heldur þú, Maggi, heldur
þú kannski margis inn á því?
Tekur hann Milner á þetta og semur alltaf til eins árs 13 ári röð eftir þetta?
Já. Það gæti alveg verið, sko, ég meina, þú veist, ég meina, við tölum við Milner, skilur, ég meina, Salar, alltaf, meina, hann stútaði, hann losnaði að loksins við Milner, þá stútaði hann þrektestunum í hauskilur og hann er alltaf bara í ótrúlegu standi, hann er alltaf valla meðs og því hann kom til Liverpool 7-9-13, þannig að ég, veist, vera, þessi 2 ára er þetta, hann er nú 34 ára og það er ekkit sjálfgefið hann haldi standinu þegar 34-5, en ég meina, ef hann er áfram í standi eftir 2 ára og myndi velja taka eitthvað svoleiðis pakka og þá vantarlega að vera komin í eitthvað hlutverk sem er þá ekki eins sterkt. Þú veist, það bara eitthvað kemur í ljós. Þarna erum að fara að fá akkurat það sem við talað í vetur og væri gott. 2 tímabili viðbót, það sem er alveg allra ljóstmála næsta tímabili verður hann áfram lykilmaður og það er bara frábært. Já, það má líka ekki gleyma því sem Slott var að segja, eins og einu var að tala á hann. Veist, það hefði mist núna Virgil og Sala, því við munum þurfum að bæta inn í þetta lið, við kannski komum eitthvað inn á það í gegnum næstu þætti. Að, veist, það er alveg klart mál, við þurfum að styrkja leikmannahópi fyrst mér. Og það að geta bara verið með Sala og Virgil næsta haust klára í sínum leikstöðum skiptir bara mjög miklu máli. Því að, veist, það eru leikstöðir sem þarf að styrkja og minna, Slott hefur þarna leikmenn sem mann veit enginn treyst. Við erum ekki ennþá að sjá Slott held ég stillum sínu liði. Þannig að það að halda þessum póstum er alveg klárlega frábært og ég skulum ekki útiloka það. Því að, veist, minna, það menns í dag er það bara þannig að leikmenn sem að hugsa sig eins og hann virðist þér að gera, hann er ennþá svo sem æfir mest og lengst og er tilbúinn, það er ekkert sem stoppar hann í því að vera áfram hörku leikmæði 34 ára, það er augljóst.
Nei, og leikmæni er líka bara, sérstaklega þeir sem haldast heilir, svona líkamlega, þeir eru bara fattin að spila miklu eldri heldur en var normið í gamla dagana, vonum bara að Sala haldi áfram á svipur að brötu, hann hefur verið þeirni förumæði sinn í leikinunum síðustu helgi, stoppa kannski ekki beint endilega við hann mjög mikið en hérna bara og leikina kannski bara undanfarið hjá Liverpool 2025, ég veist það er svolítið skemmtilegt og ég er sko alveg hjarta alveg fullkomlega þáttakandi þar og er mjög pyrraður og við mjög mörgu í leikliðsins en svona í grunninn erum við að pyrra okkur á því að Liverpool er að vinna deildina ekki alveg nógu sannfærandi með ekki nógu sannfærandi fótbolta. Ef þú skoðar allar formtöflur yfir 5 leiki, 10 leiki eða 15 leiki þá held ég Liverpool sé alltaf á toppnum í því öllu saman, þannig að deildin er náttúrulega einhver leiti bara sterk en þú veist, mér fannst góðu punktur hjá einhverjum sem var að segja að ég var að lesa fæstlutun hjá mér, þetta var svona á Twitter, ég var að lesa fæstlutun hjá mér fyrir 5 árum þegar Liverpool vann deildina síðast, þú veist, COVID kannski blekkin, þetta er kannski ekki svo ólíkt því rönnin hjá Liverpool, hérna, náttúrulega COVID brenglaði þetta mjög mikið en þú veist, eftir þau búin að rústa deildinni og náttúrulega vinna eitthvað 27 leiki röð, það var ekkert að frétta henni restina, sko.
Nei, og ég hugsa þetta sé að mentally erfitt í rauninni að halda fókusnum alveg 150% af því að það er svolítið langt síðan að þetta var allir nema Liverpool stuðningsmenn voru farnir að segja bara deildin er búin. Það var verið að segja það við mig bara í janúar, deildin er búin. Og auðvitað hefur þetta áhrif á leikmenn líka. Ég meina, þeir sjá alveg töfluna og þeir vita sem er, við vorum fyrir hennar fúlhamleik búin að tapa einum leik í deildinni allt tímabilið. Þannig að það er svona skiljanlegt að vissu leiti og það sem mér hefur fundist, ég er alveg sammála því að við höfum búin að vera eiga svona ósannfærandi hálfleiki hér og þar og bara jafnvel heilu leikina. En mér finnst alveg ótrúlega mikill pyrringur samt í Liverpool stuðningsmönnum með við það að við erum að hlaupa burt með deildina undir hendinni og búin að vera að gera það í bara mjög langan tíma. Það er ótrúlegt consistency í leik liðsins, klárt mál, það má gaggrína og það eru hlutir þetta sem maður vildi sjá miklu betur og maður vildi náttúrulega sjá meira samfarandi framvistar þar sem við erum að taka liðin og bara slátra þeim. En in the end of the day að þá erum við bara það sem við erum og það ekkert smá flottu staður og það ekkert sem að maður þráir meira í þessum fótboltaheimi heldur en að ná þeim 20. Í hús núna og það bara mjög nálægt til að verða veruleika.
Það í þessu maggi þú veist þetta alveg rétt tvennt ólíkt að skoða heildarmyndina Liverpool með sko stigasöfnun upp á 2,3 eða 2,4 stiga meðaltal leik sem bara frábær stigasöfnun 90 stiga tímabil eða meira og allt jákvætt en eins og á síðasta leik og bara mjög mörgum leikjum árið 2025 þá er alveg innistæða fyrir þetta svolítið skrítin staða er alveg innistæða fyrir pyrring og jafnvel bara töluverðum pyrring eins og leikirnir móti Fulham og Vestam þar sem við komumst yfir og svona eins og móti Vestam var ágætis kafli þarna rétt eftir marki eins og bara gjössanlega fjara það út og liði 17. sæti fór bara að stýra leika á Anfield sem að við erum ekkert alveg vanir og bara maður líkað illa það svolítið, þetta er rosalega mikið sjangleikhótið við erum hérna á toppnum með í vandamálum og hópurinn er, þú veist, frábær hópurinn er að vinna titil og þetta var alltaf alveg sorglegt að þetta er meistaradeild og við sjáum það leiknum út Aston Villa þetta PSG er enga veginn ósigrandi og við áttum bara að klára það hefðum vantilega gert það með Liverpool fyrir áramót til dæmis ef við tölum eins og Arsenal menn en frábær hópur en það er svo mikið af leikurinn helgina til dæmis sýnir mér að það er eitthvað bilað hugafarslega og svona alveg komið tími á bara fest blóð í einhverju tilhugum.
Já, ég er alveg sammála steina því leitunum til að það er alveg einnig stað fyrir því að vera alveg glaður en sko, lífið er bara á stuttur og leiðilega fótbolta og bara við verum bara að vera heiðarlegir að mínu viti líka í því að Liverpool hefur spilað alveg hundleiðilega fótbolta á þessu ári það nú bara þannig og hvort sem það andlega þreytan eða hvað það munum enn grænda út úrslit og ég mun alveg fagna óskaplega glaður yfir þessum 20. Titli, þú ert að tala þessa leiki, mér varst Úlfaleikurinn heimavelli ömurlegur, Bornumóðleikurinn úti var vondur leikur, mér finnst í rauninni við farið og fulla ferð í einn leik, 90 mínútur, þá var þeir eru stútuðum tóttina 4-0 og mér varst leikurinn helgin einhvern veginn, þú veist bara, dólti sína það að við þurfum einhvern veginn að ná að búa liðið út í heilu leikinu, allan að lengra tímabil, heldur en við sáum, helgina, þú veist, það er að frábær fyrsti hálftíminn og við sátum þarna og horfa og ég að segja, já bara þannig að sjáum við hvað það lið getur, við áttum alltaf að vera konur í 300 letri hálftíma, eða kannski 3-1 alltaf, allir svo náttúrulega bara reddar okkur þarna þessari sók sem vestan fengu, en þú veist fyrstu 30 mínúturnar, þá hápressan að ganga ágætlega, þú veist svo sem ekki eins og í haust, en við fáum fullt af færum, mér varst þetta eiginlega lýsa sér best út að tala Sala að við erum búin að garga á hann í síðustu leikjum í fyrri áleiknum, fyrstu 30 mínúturnar þá vorum við að senda boltan á hann þarna hægra megin, langan bolta fara upp á bakvið og reyna að komast á bakvið og setja pressu og við bara gerum það vel svo kemur einhvern bakslag og meina að Vestam fyrir dauða færi uppbótartími í hotninu sem að kannski hefði bara verið ákveðið til að skora þá svo koma bara þarna 40 mínútur, eftir eina mínúti setna á leik, koma bara 40 ömurlegar mínútur. Þetta var ógeðslega leiðilegur fótbolti. Og þá touchmappið að Sala eftir 35 mínútur setna á leik, þá var hann búin að koma 4 sinni við boltan. Sama tíma í fyrir á leik, var hann búin að koma 42 sinni við boltan. Hvaða er sem gerist? Þarf bara einhvern veginn að útskriðast og skoðast. Men eru menn svona stressaðir? Og vilja bara sigla hlutunum heim, sendinga eða skoðið hitakortið frá því að raun allan fyrir hann ekki hvað það mun taka út fyrstu 35 mínútur versus það sem að er svo að gera stanga til því að fá með okkur jöfnumark, það er bara það sem að maður veist, einhvern veginn, þarf einhvern veginn að velta fyrir þessu útskýr. Er það andlega þreita, eru menn sprungnir akkur á því, veist, mér að þá voru vondar frammistöður hægri vinstri fannst mér í þessum leik eftir fyrsta hálftíman hvort sem það var inn á miðsæðinu með að Jota gat ekkert þú veist, þá voru fullt af vondar frammistöðum og lið sem að þú veist, Vestam er búið að vera frá því að Graham Potter tók við og þeir fara stjórna þessum leik og jafn alveg verðskulda minna Alisson að mínu veitir maður leiksins þú veist Þetta er ekki það sem við viljum sjá til framtíðar. Við gleðjumst yfir þessum titli og meina, gleðjumst yfir því fram að áramótum vorum við frábærir. Eftir áramót höfum við verið svo steinir sáðan að grænda át úrslit sem að við gleðjumst alveg yfir. En þú veist, eitt af því sem við vandinn er það, að við erum að koma úr fótboltaliði sem að 90% leikja spilaði ógeðslega skemmtilega fótbolta. Þetta var alveg sagt fyrir áramót líka. Já, mönnum sem fóru á Anfield, við fengum flotta leik á móti Aston Villa, það voru alveg menn sem fóru á leiki og meina við lásum það alveg að þeir sem hafa verið duglegir leiki. Það voru leiki sem að við vorum einhvern veginn að láta bolta ganga á milli að bíða eftir mótherjunum sem að veist, voru ekki skemmtilegir. Og það er alveg, veist, ef að slott hefði tekið við einhverjum öðrum, þá held ég umræðan væri önnur. Við verðum kannski að einhvern veginn leggja saman 2-2 og fá út 4 en ekki 5 einhvern veginn. Þannig að veist, við bara verðum vinnum það titil og verðum glöð með það. Það er stórkostur árangri á nýjum þjálfara. Ég er aftur á móti alveg sannfærður það. Að við sjáum breytingar á þessu liði. Það eru leikmennarna sem eru ekki nógu góðir. Það er of mikið dropp og þegar við lendum við því að leikmenn sem hafa verið frábærir eins og Soboslai og Virgil sem hefur verið mistakur undanfarið, þá eigum við ekki leikmenn til að koma í staðinn fyrir þá. Og það held ég að sé eitt af því sem er svolítið að gerast og við sjáum það að við fáum úr ágrænda jöfnunarmark, þá allt inni kemur djöflagangur. Hvað gerist svo þegar við skorum um djöfnumark? Spilum við 4-4-2 og þeir skalli þesslá. Ég átta mig ekki alveg á því hvað það er, hvort að það er okkar upplegg eða hvort að leikmennir eru bara einhvern veginn á þessum stað. Börs ég frá því, við komumst kannski eða þeir eru vonni meistarar og þá verða vonandi einhverja leikir eftir til þess að menn fari allalega. En fyrstu 30 mínútur að þessum leik sýndu mér hvað þetta leik getur í fótbolta, hinar 60 voru alveg ofboðslega leiðilegar og það er bara ekki tolerans fyrir því að spila leiðilega fótbolta.
Steini, það er líka það sem við gerst kannski aðeins eftir áramót og hefur svona vaxið eftir sem líður á tímabili. Það sem við köllum kannski kontról fyrir áramót og Liverpool held hreinu og jafnvel bætti við markið, þetta er bara orðið, ég sá eitthvað, it's not control, it's complacency, og ég held að sé svolítið til í því og sérstaklega þessi leikur núna um helgina, þetta var bara alls ekki gott, hérna, eins og segið, tvö sláarskot hjá Vestam og ágætis færið, þetta með hörku lið og góða sóknarmenn, þeir hafa ekki geta blauta skít á þessu tímabili. Skiptingarna til dæmis og Arne Slott líka, þær hafa orðið mjög fyrirsjáulegar og ekki verið að bæta leiklýsinn hérna mjög mikið undanfarið, þannig að það er margir punktar í þessu eins og margir að koma inn á, megum ekki kannski vera of fókuserar ásamt þess að neikvæðu liðir að
vinna til þess að það er
ekki, við gleðjumst ekki og fögnum ekki, við verðum gífurlega glæðir, þetta verðum alsælir með þetta og fögnum því mjög að vinna titilum eiginlega allt annað og til dæmis fótboltinn skiptir ekki öllu máli á meðan, við hjálp okkar ef að Liverpool var að berjast um mestaradeildarsætið eitthvað svoleiðis með þessum fótbolta, en hérna staðan er svona, Steini, förum bara rétt í gegnum leikinu, eins og Maggi segir, þessi byrjun og fyrrihálfleikur, hann var náttúrulega bara frábær og þetta var svona það sem var helst perðar yfir, að þetta alltaf lið virðist ekki geta dreipið leik til að björga lífi sinni þessa dagana, sko.
Nei, ég er alveg sem að því fyrstu svona 35 mínútunar voru bara verulega góðar, mér varst pressan vera flott, margir leikmenn bara on it, og það er það sem að er svona greinilega mesti pyrringurinn fyrir, að því að við vorum líka flottir í setni hálfleika móti Fúlham, en þá var bara skaðin skeður því nú vera meður, en setni hálfleikurinn á móti Fúlham var bara flottur, við vorum að skapa okkur fullt af færum og bara svona.
Já, þú tapar farið ekki þrjú mörg á því á móti Fúlham í fyrirhálfleik, það er sama síki og í þessum
leikur. Nei, og það er rauninni, svo er stæðsta gaggrinin að við skulum vera svona rosalega misjafnir á milli hálfleikja. Þetta er ekki regla, þetta sé alltaf setni hálfleikur eða alltaf fyrirhálfleikur, og þar að leiðandi skrifast þetta aldrei á einhverja þreytu, en það líka það er bara vika á milli leikja núna, en ég held að þetta sé meira bara svona mentality í dæmi sem er í gangi, að því að við erum búin að sjá það marga oft í vetur að þetta lið er stórkostlega gott, og ég bara skil ekki alveg þá búið að tala til þessum Díaz töluvert, að því að hann var ekki að skora nóg. Díaz er leikmaður sem er að skila einhverjum tökjast af tölu í mörkum, sem er bara mjög gott með kantmann að vera í deildinni, að því að það er ekki þetta að hafa Mo Salah sem viðmið þegar það kemur að markaskorun. Díaz búið að vera heilt yfir bara flottur í alla metur, þannig að það var fullt af flottu framistöðum framan af, en síðan bara einhvern veginn slöknar á mönnum og það kviknar ekkit aftur á mönnum fyrir þið bara herðu við úps, það er bara orðið jafnt núna, við þurfum að skora hinum einu, og þá bara er bara, já, brettu bermar og farið í það og bara klárað, og síðan bara eins og Maggi sagði, síðan bara, ok, við erum búin að því, þá bara droppum við niður aftur.
ég veit ekki steini hvort við kennum til dæmis og Robbo um þetta mark en hann til dæmis mjög oft á staðinum þegar ljótt hérna varnamistök núna undarfærið, hann hefur verið svolítið mistækur sem við eigum ekki að þekkja frá honum en talandi um þetta mark ógæsla pyrrandi viðbröðun hjá liðinu verður þetta rósaði þar að þeir voru hafa mjög mikill pyrringur í hópnum að sá það alveg á þeim strax eftir marki og þetta er náttúrulega eins mikið fyrirlega mark og hægt er hjá vandaði kallna.
Já, Robbo sko það sem að mér finnst verst við Robbo er bara hversu stöðuviltur hann hefur verið í nokkrum tilvikum eins og þetta, hvað er hann að gera þarna að þvælast fyrir Van Dijk þarna og eins marki sem að hann átti frá atlögu á móti Fulham með sinni ömulugu sendingu og er síðan komin ykkurt á kolrangar staðin í teik, það er aðalega það sem að maður svona pyrra sig aðeins á með Robbo núna en fyrirlega marki á Van Dijk heldur betur og bara hann kvittaði heldur betur fyrir þetta ég veit ekki hvað að kalla sem að gerðist í þessu blessaða marki, það við byggum það til alveg sjálfur. Þannig að þetta var, þeir hefði frekar átt að skora úr einhverju öðru að færa honum heldur en að við að sjáum það fyrir þá. En eins og sé, það var fullt af flottum frammistöðum hann að fyrstu 35. Mér varst Bradley koma virkilega flottur inn í þetta. Mér fannst Kostas vera bara mjög fýnn þann hluta sem hann
spilaði. Og hann spilaði. Var ekki, og alls ekki verið að kalla þetta á þessa skiptingu, nota bennast.
Alls ekki. Jó, halló, fannst ykkur það í alvörinni?
Já, ég er algjörlega það, mér fannst Kostas bara fyrir í þessum leik.
Fóru fram hjá hann í svo vængjahörð, fannst mér sko.
Já, mér fannst ekki verið að kalla mikið eftir þessari skiptingu, ekki í þessum leik, ég er ekkert mikið latandi.
Maður skilur þetta með að Bradley, hann er nýkominu meðslum og hann hefur vættar ekki átt að spila allan leikinn bara út af því.
En svo er líka rosalega pyrrandi með Andy Robertson að sko þá loksins að hann sko slúttar færi alveg fullkomlega niður í hotnið með öll færi sem er búin að sóluta hinum megin, þá er það til að skora móti Liverpool.
Við skulum átt okkur af því, það er alltaf þannig að það er hann sem er að kalla alltaf, reiðin hans nýja því að hann allar að hreinsa og Virgil sparkar boltanum í hann.
Nei, þetta sagði hann er oftast á staðnum, það er þó hvað sem við kennum honum um þetta mark eða ekki, hann er rosalega oft, leikur um annar mark til þessum út að fulla, það átti hann til dæmis alveg ótrúlega sirkus framistuðu og það
mark,
var alveg komið svona í vetur.
Þetta mark eiga þeir bara í sameiningu báðu tveira því að mér finnst bara Robbo vera á kolvitlisum stað og hinn náttúrulega bara engan veginn klári að díla við hlutina, þannig að þetta var bara ógeðslegt mark. Það er bara frá að til lög og það er ekkit, menn er ekkit alltaf að reyna að finna ykkur til að hengja í þessu og bara síður eins og, en það var allavega alvöru svona, já, alvöru upprís að skora síðan sigurmarkið eftir þetta.
Já, 1-0 yfir og 500 eftir, það hleypur ekki Van Bissaka upp ykkur svona hlaup, sko, þetta bara var lélegt og varnarleikur liðsins heilt yfir þessu leik var lélegur, Maggi förum yfir í mannleiksins, fagmaðurinn er í bóði Deloitte og ég held að það sé nú nokkuð afgerði, þú varst nú búin að hérna ljóstra þessu heldur þínu val og ég held að það verði bara vera val allrátu því að þarna var, ég held að stóri munurinn okkur við unnum vestam og töpum út í fullan, það er hérna bróðin eða hvað kallar maður bróðin, Maggi?
Já, hvort sem það er, ég er til í hvort sem er, sko já, alveg klartmál, allir sem bekkar náttúrulega bara, þú veist, og það er auðvitað bara ferlegt hvað hann er að lenda í mikið að meðslum hennar veturinn kall langinn, sko, já, ég meina við, að því ég lísti því nú yfir einhvern tíð í nóum, bara að Keller gæti bara tekið stöðuna, svá, var það vitleysa, menna sko markvarslan hans í fyrirháleik þó að menn einhvern veginn kannski átti sig ekki að ég held að sá bolti eða dottið sláin inn, hvernig hann tekur bóin einn og einn, bóin alltaf frábæra leikmaður og með þessu góðan vestami minn sem að sagði sko lærði að það er tilbúin að leggja húsistundra bóin myndi klára það og vasslan hans hann að skoti, ég man ekki hver að það er sem var skoti þegar hann tekur hann niður yfir sig, þetta eru skólabókardæmi, þannig að algjörlega, mínu viti, fullkomlega það er ekki svo að ræða það þó að við skil ekki hvernig Sala við að maður leiksins og Sky, það var eitthvað skildið.
Maggi, við þurfum samt að ræða eitthvað hennan vini nefn að alltaf að leggja húsistundir á allir sem
bekkar,
að móti
bekkar
í 1
og 1.
Það er
þetta hárétt, bóin er bara klassa leikmaður, hann bara getur hann, bara stendur lengi og gerir þetta vel, hann er allir sem bekkar er alltaf bara besti markmaður í heim í dag og það bara frábært að hafa hann og ég alveg sammálaður því, veist, að því ég mista síðasta þætti, þá náttúrulega var framist að Kelly ekki góð á móti Fulham og bara við treystum á því ef við höldum alveg út þetta tímabil og þá er miklu erfiðara að skora heldurinn þegar hann er ekki með, það er bara frábært, þannig að ég held að það sé alveg klárt mál að hann hljóta geta sest niður með dílöfnmönnum og fundið eitthvað góðan pakka til þess að regna sig í gegnum sem fann maður
hann fyrir gegnum það, ég er ennþá að spá þessu við niður áan hús
já,
er hann að legum að
það fínasta hús er núna
hann lagði húsi sem hann legir að veði
já, ég held að sé Mó Salah líka skora, nei, lagði upp í þessum leik og er þá komin í 45 sem sagt mörk eða stóðsningar á tímabilinu sem ég held að sé enn eitt meti sem hann er að hérna slá, sem er náttúrulega galið og var hann ekki sjálfur með 44 mörk ykkur tíma, það var að svo var þess hann var sjálfur eða ekki
já, gott ef ekki
ég bara maður ekki
alveg ég, ekki alveg,
ég vann bara þess, eftir þessu tímabili
já, nokkala Steini, tökum léttan púls á deildinu
ég vil samt minnast á Díaz aftur, mér fannst hann frábæri í svo leik, hvað hann trakkaði tilbaka, það var náttúrulega aldrei efast hversu duglegur hann er, hann var svona í öðru sæti yfir fagmannin í þessari viku, í mínum huga.
Já, og eins er Mac Allister búin að vera núna lang efstur að
miðjumönnum,
ekki bara á þessu tímabili, hann er borið af Gravenberg svarað fyrir árumót en og svo búinlega búin að sterkur svona heilt yfir en Mac Allister er búin að vera alveg afgerðið með mestu lífsmarkið á þessu ári. Hérna, Steini, tökum aðeins púlsin bara deildinni almennt Arsenal náttúrulega, þú veist, titil sem sagt, baráttan við þá er þú veist, og ég veit ekki þú veist, það er búin að vera ennþá, hún er ennþá rúllettan af afsökunum sem þeir hafa og þetta er, ég held að titillinn sé að fara til Liverpool út af því að dómarnir hafa verið svo mikið með okkur liða mótið þeim, þetta hafði svo rosalega áhrif þessi hérna kút-vídeó þar hann hætti, þá fór allir að dæma með okkur samkvæmt skýringum sem ég er að sjá hjá nöllurum skýlur eitthvað álíka vitleysa, þannig að þetta er mjög skemmtilegt að líka umræðan rosalega mikið ofsalega leitt af Arsenal og United mönnum og núna er þetta leiðilegast að tímabil ever, Gary Neville segir að þetta sé bara meðverðin að spila á milli og svo leiðist bara umræðum um fótboltan og svo finnst mér líka bara alls ekki nógu mikið gert úr því að við og við finnst við ekki tala nógu með þetta vera fastu liður í hverjum þetta að Liverpool er með helmingi fleiri stiga United og það er lok við erum með miðjum apríl.
Já, það sem ég finnst bara einkenna þessa deild og það sem að Liverpool hefur gert best í henni er bara hversu kompetitiv liðin eru þetta alveg lengst niður töflu. Við erum að tala West Ham núna í 17. sæti. Horfið á þetta, það er fullt af virkilega flottum leikmönnum í þessu vestamliði og þetta á við nánast öll liðin fyrir utan nýliðana þrjá sem er að falla aftur tilbaka, nei, falla aftur hjá niður. Þetta er bara ekkit sjálfgefið og það er engin leikur sem er bara fyrirfram bókaður sigur, eins og segir kannski þessi þrjú neðstu, en síðan bara erum við að horfa fram á, ég meina ef þetta er svona létt deild í ár, akkur er Manchester United í bara versta sæti sem þeir hafa verið í bara frá síðan, ég veit ekki hvernig, síðan þeir kom upp bara, hver eru Tottenham í deildinni sem að eru með rándýrt lið, þetta er bara mjög erfið deild og það er bara risastort afrek að vera á þessum stað sem við erum og mér er alveg fjandan sama hversu margir United menn eða Arsenal menn eru að reyna svona láta í veðri liggja að þetta sé létt núna, við séum í rauninni bara heppnir með tímapunkt, jújú, það má alveg örgla segja það út frá Manchester City sérstaklega, að þeir við erum að hitta á að þeir eru að eiga mjög slæmt
Steini, þetta var samt aldrei umræðið þegar við vorum með haldið jafnvel aftið í meðslum með leikjálega það var ekki minnst á orða á þetta sko. Tímabilið fyrra hann var ekki talað um að Liverpool Arsenal var svo heppni með hinliðin og eða þá City sko.
Við tölum það margoft í gullkastinu í fyrra fyrir og eftir gullstundir að bæði Arsenal og City voru alveg með ólíkindum heppin með meðsli, þau nánast gátu spilað á einhvernum 13-14 mönnum allt sísonið og voru rauninni voðalega lítið að rótera. Það var algjörlega öfugt hjá okkar mennum og það er bara þegar maður horfið tilbaka eiginlega með ólíkindu hvað við vorum lengi inn í titilbaráttu með að við meiðslalistan hjá okkur. Þannig að ég hlust ekki á eitthvað meiðsla væl núna með það sem við erum bara að ganga gegnum og líka miðvara árið okkar.
Því síður dómara útgeringarna, það er alveg ólíkindum.
Það er alveg hægt að fara ef menn nenna að vera fara eftir ykkur sóliðisrugli og þá hérna, jújú, við getum alveg verið hundfúlir með einstaka dómara og einstaka atvik og það eru það öllið, það eru öllið.
Nei, ég er alveg hjartanlega þar, það er mjög mikið og Arsenal hefur klárlega lent í því alveg eins og
alveg klárt og en það er ekkit bara Arsenal
það er svolítið umræðan að þetta séu þessi 10-15 stig sem er að tapa sem er raunin ástæðan fyrir að þeir eru ekki að vinna deildin núna. Þeir eru með undir 2 stig að meðal til að leik, það vinnur ekki deildina, það er meistaradeildarsæti.
En þetta er þeim ekkit í huga að tekka að hverju þeir bara skora eða ekkit mörgur opnum leik.
Jó, það er keft ekki strækur og það er allir mittir sko. Það eru skýringar á öllu steinum, þú bara farir svona rúllöttu hjól og snýr því en Maggi, aðeins bara líka varandi þetta hjá Manchester og Everton, það er, við verðum aðeins að minnast á áttu því að það er ekki líklegt að þetta haldist út tímabilið en núna í dag er staðan þannig að Liverpool með 70-60, þau tvö Everton og Manchester United eru þarna í 13. og 14. samanlagt með 70-60 líka. Hefur þér einhver tíma dreymt þessi stað og þetta svona tímabil þar sem að þetta er raunin?
Nei, bara alls ekki, og það sem er alltaf að finnast að Everton vann frekar óvænt helgina, þannig að við kannski geta bara í rauninni í venjulegum heimi verið bara með sko fleiri stigarnir þau til samans. En sko, Everton er nú einhverju leið upp, en sko, veist, maður á að geða mörgum tíma í United liði í Liverpool podcastinu, en maður kannski að það gengur svona. Ég ákvað nú að...
Ef að þeir eru í 14. seti og mjög líklega getur færið 17. seti, þá eru til að hafa allan þáttin þetta.
Já, nákvæmlega. Þegar sko, ég ákvað nú að setja standa niður eftir ég voru að horfa okkar leik. Og kem í hálfleik sko á Newcastle Manchester United og ég bara, við ekki hann það að ég var í meira en sjokki í rauninni hvað þeir voru ofboðslega lélegir, þetta var rosalegt sko, auðvitað farðar eitthvað en að spila einhverju spili að þeir voru náttúrulega tímabilið undir á þeim náttúrulega morgun í þessum Lyon-leik og hann hafði verið að hvíla einhverja, en ég held að því að ég var svo sem búin að horfa á Amorim og svo sem sagði það alltaf að það myndi því að það myndi þetta fara sko að spila aðra leika fyrir eldurinn í þekktum. En ég sé það og svo kom það bara upp í dag að ég held að sætið það geti alveg verið heitt, það er bara þannig því að þetta er ekki nokkuð einasta vit og þessi leikmenn sem að, veistu, voru spennandi, þú veist að þetta er alltaf breynt hálfleikur, ég verður ekki gert mikið að horfa á Master Reddit Live, en veistu, þeir sluppu bara frá Newcastle 4-1 sko, þeir hefðu getað að fara í svo miklu verð og ekki heil brú í því sem þeir eru að gera bara, veistu, þannig, eða sem við geta alveg gert klúra heimaleiknum við Lyon hérna. Þú veist, þá sé ég alveg það að einhvern bara myndi hugsa mestur herðu. Ætlum við að núna fara að láta þennar gaur kaupa, já, hversu marga leikmynd þess að geta að spila þetta leikir? Þetta 3-4-3 gerir, það meiri sem Bruno Fernandes lítur ekki vel út í henni. Hann er, auðvitað er ég að pínu hlutur á það, mér finnst hann þó að sé erfiðu karakter, það er þetta góða fótamör. Hann ræður ekkert þetta leikir við. Þannig að þarf hann að kaupa sér 11 nýja leikmenn. Það er ekkert margir leikmenn í þessu liði sem ráða við þetta leikir sem hann er reynlátt á að spila, því að þú veist, Njúkastl bara pökkuður þeim og þú veist, þessi nýji markmaður, Jesús Bjötur ekki var hann að hjálpa þeim, þannig að þeir eru bara á þeim staðnum að vera bara, þú veist, svo langt frá því að þú veist, það er alltaf ekki eitt sens að fara að vinna einhvern titil, en ég fór að hugsa það þegar hún Chelsea að spyrja að högta og þessi lið okkur næsta ári, menn velja, United lítur alltaf að vera að heimta það að fara að keppa meistaradeild, ég veit ekki hvað, hvernig ósköpunum það á að gerast, það er ekki heil brúið sem það er að gera. Everton voru með það sem maður sá í á Match of the Day, bara drullu sterkir og Forrest sennilega frekar að týna hjartanu. Moyes er náttúrulega bara komið með sína uppskrift, en gjössalega geggjað að maður sko getur gett sér vonur um það að það hefur verið tímabilið líðum að það sem að Liverpool bara eitt og sér sem jafnmörg stig eða fleiri heldur United og Everton, og það er alveg möguleiki því að það er United er ekkert að fara að safna mikið að stigum og Everton vil maður ekkert að verður. Það er bara long may it continue.
Er þetta öll eftir stjórinn í röð þar sem maður er alltaf að vona eftir að vona eftir að Manchester United bara náði einhvern stigum svo þeir haldi honum aðeins lengur?
Já. ég veit ekki hvort að Amorim verði þannig eftirmót, það verður áhört að sjá hvort það verður farin út af því að síðan að hann tók við í 23 leikjum þá eru þeir í 15. sæti. Áhugavert líka á sama tímabili, þetta er frá 1. nóvember, minnum mig, þá er Manchester City með 11. besta árangur, þeir hafa heldur betur líka verið í ströggli núna eftir áramót og rauninni bara eftir leikinn þegar við vorum að horfa á Brighton Manchester City, minnum við, gott ef það var ekki nóvember, sko. Þá voru þeir náttúrulega bara í bullandi titilbaráttu, við fögnuðum rosalega þeim leikann, en hérna Steini, aðeins varandi hinn liðin í deildinni, eitt verkefni, ef að það sjálfsögðu Liverpool ekki í bóði, en þú mætti velja happatreyju, það er bara það kemur í næstu viku happatreyja frá einhverju liði í ensku úrvalsdeildinni öðru heldur en Liverpool, hvað væri
efst og skoðum? Ég var bara ákveð, ég ætlaði að velja Lyon eftir að þeir sopaði mútt.
Ensku úrvalsdeildinni?
Já, mér, hún er nú helvíti töff treyjan sem Aldersteinn fekk, svona mér fekk frá Happa treyjum hérna í kringum jólin, það var hérna away búningurinn hjá Newcastle, hún er mjög flott en ég get ekki verið eins og hann. Allir ég bara myndi ekki hoppa á varabúningin hjá Crystal Palace, hann er töff finnst mér.
Ég myndi nefnilega að taka aðaldreyjunni á Crystal Palace. Palace eru, hafa verið dóldi bara legendary í treyjum finnst mér.
Ég vil bara vara búningarna frá öðrum í dildinni.
Já, þetta kannski er. Mér finnst Palace að því að þetta er að það er ekki auðvelt að fara að búa til einhverja huggulega búningar sem eru röndóttir rauður og bláir. Mér finnst þeir eru alveg yfirleitt
ná að
búa til helvíti töff búningar, sko.
Ég sammála Steina, mér langar ekki sérstaklega lið frá einhvern úrvalsdeildar búning frá öðru liði, en það væri Bournemouth held ég alltaf hjá mér.
Já, sko. Það er ekki að marka þig, vill sigur þín.
Vinir gömlu vinir, sko.
Það er það sem ég myndi Maggi, að velja Darby, sko.
Já, þeir bara er ekki
úrvalsdeildar. Nei, ég veit
það. Maggi, hérna bara austut af að fara með deildina, hvernig líst þér á hérna baráttuna um meistaradeildarsæti, þú veist, mér finnst til dæmis talandi um Everton og hérna United og raunin mótla þetta tottuna, það er líka Chelsea er engan veginn að fá nógu mikið skít fyrir
Sammála.
Þetta ömulega gengið sitt undanfæri tvö ár þetta og hvað er búið að setja mikið í þetta lið og alltaf, þeir eru líka bara tæpir á að klúðra meistaradeildarsæti eftir að við vorum alltaf spáði hvort að þeir var að færi titilbaráttu núna fyrir áramót, þeir eru alveg fjarað út í rauninni. Aston Villa, þeirra voru hörku flugið, þeir eru búnir í mestardeild, hvernig sérðu þetta fyrir þeir? Og til dæmis Nottingham Forest töpuð múti í Everton á heimavelli, það er alvöru vont tapar og svona móralst og líka þú veist sigur þar hefði sett á í ansi þægilega stuð.
Já, bara ekki síst vegna þeir gátu bara nákvæmlega ekki neitt, það var bara þannig, það verðist bara að vera komið að því við erum að tala um taugatak mögulega okkar liði, það var bara þeir gátu ekki neitt, sko. Ég held að það er rosalegur leikur í næstu helgirinn í þessari baráttu, það er Aston Villa Newcastle. Sko, Villa náttúrulega var að tapa núna og falla út í meistaradeildinni sem að kalla held ég miklu orku. Svo eru þeir í undanúrslitum bikarsins, þannig að annars myndum að segja þetta vera pottinn Aston Villa. Ég horfði náttúrulega bara einn hálfleik á Newcastle, en þeir náttúrulega litu ógeðslega vel út. Ég er sammálaður að Chelsea er að skýta í heið, það er bara nákvæmlega þannig. City er alveg að skýta í heið, en aftur á móti, þú veist, City er að fara að spila út á öllum með Everton og Moyes hefur alveg sýnt að móti Arsenal að hann ætlar ekki að tapa fyrir heimaleikjum. Svo er sko City, Aston Villa er blæðið voru að fara yfir þetta í Manchester City, að Villa og helvíti þungt prógram meðan að Forrest á að eiga léttasta prógramið, en á móti ef að Forrest eru að þú veist, Forrest eru að minnum mögulega að spila yfir getu í gegnum veturinn og þá geta alveg þessi leikir sem þeir eru eftir sem eru, þú veist, þeirra heimaleik við Leicester, þeirra heimaleik við, ég man ekki hvort það var Brentford eða hvað, það var að vera að skoða hvernig þetta væri, þá er, var það þess sem maður horfði á, að Forrest væri með prógrami sem að ætti að vera þeim tiltölu einfaldast, en þeir eru með lélegasta leikmannahópin í rauninni, þannig að þeir alltaf fara dött ettan í drull og skít, þá eru þeir ekki með nógu leikmenn sem að geta eins og við unni leikina. Þannig að þetta er bara, ég held að þetta, og þessi keppni er svolítið, þú veist, hver allar í rauninni að sko fara í það að gera þetta almennilega, það er nú bara þannig, þú veist, mér finnst Newcastle líklegastir, en þeir eiga stíft prógram og þurfa alveg að taka á því sérstaklega í mæleikjunum, sko, þannig að, þú veist, ég held að sé að það er pottet Arsenal, en í dag er það svolítið bara erfitt að segja hvað að þessum liðum mun verða stabilt, maður einhvern veginn, þú veist, sitt í hljóta að gera það, þú veist, þeir eru komnir hérna nálægt og þú veist, þeir eru að fara að spila við Southampton og eitthvað svona, sko, þannig að, þú veist, en hinn, ég, bara, þú veist, við erum búin að spáða með öllum að vera þarna, sko.
Já, ég held að eins og takturinn er núna Liverpool og Arsenal eru klárum, ég trú ekki að sitt í klúru svo, en ég held að ég held að Forest klúru sig, ég held að Newcastle hef ekki segja bara að vilja tækja þetta frekar heldur en Chelsea núna.
Ég held að þetta verði, ég er samfærum að City tekur þetta og ég er líka samfærum að Newcastle verði þarna og ég held að bara áttan verða milli Chelsea og Aston Villa um síðasta sætið og meða við
prógram Forrest fjær út.
Já, ég held að Forrest fjær út og meða við prógramið hjá Villa, það er þungt. Annars hefði ég sagt Villa að því að þeir hafa átt í ströggli í vetur í leikjunum í kringum meistaradeildina. Nú er hún farin, þeir eru með hörku hóp, þannig að þetta verður að milli Chelsea og Aston Villa og ég ætla bara láta hjarta ráða för og það verði Aston Villa frekar en Chelsea af því að ég get ekki þetta project Chelsea, þannig að við segjum bara Arsenal, Newcastle City og Villa.
Já, ég ætla að halda mig við að Forrest hafi fengið einhvern blipp um helgina, þegar ég heimaleik við Leicester, heimaleik við Brentford, heimaleik við Palace, þannig ég held að Forrest skrýði þannig inn að þetta verði hinn fjögur verði Liverpool, Arsenal, Newcastle, City, þannig ég held að Forrest muni græða meðal annars vegna þess að ég held að Villa komist í bikarúrslitin og það tæki svolítið orku frá þeim.
Ég er rauninni væri til að fá Villa í þetta og hafa bara og ekkert annað, bara þrjúlið og vilja á sleppu öllum vinnum fjórum en gott og vel, þetta verður þannig er spennan í deildinni, botbártinu búin og titilbártinu er vonandi að verða búin og hérna þá erum við að horfa í þetta þarna. Förum í öguverk liðið í þessari viku, hérna okkar allra bestu jarðvinnuvertakar.
Jú, þetta er með, flott að sjá bílarna, þeir eru bera af á götunum, bara takið eftir þessu, svona vínrauðir bílar mertir öguverk.
Flautiði ef þið mætið öguverkbíl, það er engin spurning hérna, það vita að þetta eru púlar á færð en við erum að velja sem sagt, við erum að velja byrjunulið og fimm varamenn við erum að byrja á byrjunuliðinu og hérna við tökum tvo í hverju þætti við erum búin að velja núna vörnina og við erum eftir vinstri bakvörðindar og djúpan miðjumann, ef ekki bara hjólið það strókar, hægri bakvörður það var Livramento, Verbruggen í markinu, ungir og efnilegir hérna meira heldur en að gert Saliba og Guardiol Maggi, þeir komu í miðvarastöðnar í síðasta þetti, þannig að núna er þetta vinstri bakvörður og miðjumæri, ef ekki bara byrja vinstri bak, það er kannski meira afgerandi valið þar heldur en á miðjunni.
Já, við svo sem höfum verið að það kannski stertist þetta aðeins inn í liðið sem völdu síðast. Það sem við tölum um Kerkes og Robinson sem er náttúrulega leikmenn sem að Liverpool hefur verið að horfa til og eru báðir mjög mikið í þessum stíl sem að sko Robbo hefur verið. Leikmenn sem að hafa mikinn hraða og eru öflugir fram á við á vellinum. Þannig að ég held að þessi augljósustu kostarnir. Ég hef fílað Estupinian hjá Brighton, hann hefur verið mjög skemmtilegur. Og svo náttúrulega er Lewis Hall sem að Newcastle tók frá Chelsea. Hefur verið að koma mjög sterkt inn í núkastliðin og það líður á vetturinn og spennandi ungur leikmaður og hann auðvitað því að við erum ekki búin að kaupa neitt homkur og leikmann og það við kannski þurfum að horfa á það og þá væri hann leikmaður sem væri kannski skynsamlegur þarna. Ég held að við séum að velja milli Kerkes og Robinson og mér finnst nú svona kjáttasögurnar vera átta mjög sterkar að það segja að ungverinn með hérna endalausu laupagjönduna sé sá sem við erum að horfa til, þannig ég myndi nú bara taka augljósan kostand að segja Kerkes væri maðurinn sem ættum að taka inn á vinstri bak.
Já, ég held að segja nokkuð að gera til Kerkes þessu hérna, í þessari stöðu mangi, nei, í steini djúpu miðjumaður, er það ekki kannski einhver aðeins meiri umræða þar?
Jú, við verðum náttúrulega að minnast á bæði Rodri og Ræs, þó að þeir eru bara það góðir í sinni stöðu, en ég sé þá ekki endilega svona fitta beint inn í þetta Liverpoolið. En við vorum með fleiri á blaði, Baleba, Caicedo hjá Chelsea sem að við reyndum nú við á sínu tíma og síðan sjá Gomez hjá Wolves sem hefur heillað mig og bara marga mjög mikið. Þannig að auðvitað er Rodri langt bestur af þessum leikmönnum en svona hann er svona kominn svona í aldri, hann er ekki svona framtíðarmúsík þó við séum ekkit endilega bara að horfa á það og Declan Rice er flottur leikmaður, mér finnst hann ekki samt vera alveg bara pjúra djúpur miðjumaður sem að ég myndi helst vilja fá, en ég hef heillast alveg gríðarlega mikið af Baleba hjá Brighton, mér finnst hann, það er alveg með ólíkindum hvað þeir virðast ná að finna menn um leið og þeir hérna, losa sig við menn fyrir sko, skriljónir eins og Kaiseto, þá bara lepa klár, bara klárt mál, bara tilbúin. Þannig að ég myndi kjósa bara lepa.
Ég hérna mæli með á Twitter Mopi, hann búinn að vera að tala bara lepa í nokkur ár áður en hann fór til Brighton og hann verist nú alveg vera standundir því maður getur samanlega, við færum ræs, við tökum hann betur í næstu viku þegar við förum á miðjuna en hérna bara lepa þá sko Rodri er alltaf meittur, hann er 28-ra, Kaseto 23-ra bara lepa, arðtæki hans er 21 og náttúrulega eru þarna eins og Adam Wharton hann í Pallas og hann er líka búinn að gefa út að hann, ja, það er verið að leita meira af sko Gravenbergs típu sem er góður á boltan heldur en einhvern svona Avi Mascherano sem er góður að tækla.
Já, ég sammála því, ég var steyri fór alveg að við fínt að við tökum ræs um næstu helgi, ég veist alltaf ræs gjörsvælega geggjaða leikmaður en sko já, Kaiseto hefur mér fundist vera ofsalega upp og niður og vinni minn að ég er alltaf vísi vinni mína, Chelsea maðurinn hefur nú vill meina það eitt af vandamálum Chelsea sem síkast að verða að hann hafi ekki geta neitt, ég hef ekki horft á Chelsea leikinn, mér er hundleiðilegur og spila leiðilega fótbolta. Þannig að ég held að Balepa sé bara flottur kostur inn í þessa stöðu okkar sem við erum að horfa þarna. Og eins og Steini, Rodri er augljóslega minni viti besti djúpi miðjumaður í heimi, nú er hann meiddur og veit ekki hvort það kemur tilbaka. Þannig að ég held að svona, þessir augljósu kostur er ekki fínt að bara geyma þá, þannig að ég kaupi það, Balepa, ekkert mál. Kerkus og Balepa eru flottar viðbútur í reyndarlið.
Þetta eru reyndar bara viðbættu sem ég myndi vilja sjá í raungerast í sumar, bara lepa klárlega sko. Þannig að ég er þetta vel vildi líka að Kaseto alveg rosalega til Liverpool og held að hann hefði verið góður hjá okkur en hérna bara lepa hann hefði komin í augverkliðið og ég held að hann var nú mjög duglegur, hann geti komið strax í sumar til þeirra og hérna lest svona 3 eða 4 hlutverk á og tækja hann þar, hann er líka bara góður í að hú veist, hellulögn og svona sko. hann er duglegur, strókar framöndan förum að ljúka þessu hérna, það er náttúrulega Lester núna á páskadag er hann ekki 15.30, nei er hann ekki 15:30 hjá íslensku tíma ég man ekki,
held að jú
ég held að sé þannig og Tottenham á sunnudaginn hafði líka 15:30 held ég og Chelsea, þetta er allt á sama tíma, leikirnir á sunnudegi klukkan 15:30 allavega skráð þannig, ég minnir það við séum núna klukkutíma á undan hjá heldur Bretunum og hérna
já,
þannig að já, Lester á sunnudaginn, Tottenham sunnudaginn eftir, þetta eru vonandi leikirnir ykkur stað þarna, ef að Liverpool gerir sitt þá verðum við mestarar með að segja það þannig að það segir sér sjálft það er, ég held að sé talandi um ískapin bæði hellunum og öllum hellum landsins hendi nóg að hafa Egils gull þarinn, fínt að eiga eina kampaðinn svona tilbúna kalda og svo náttúrulega þarf alltaf morgumattinn Frodon, chocolate, strawberry eða cappuccino endilega fylliði alltaf eitt kassa af kassadon með og verið með klárt þetta líka gott daginn eftir ómarka hérna, eftir ómarka kampaðisglus eða gull en hérna kíkiði það en strákar það er Lester á sunnudaginn er það ekki, ef ekki að taka púlsinn á því og kannski þessum Arsenal leik þá í vikunni og svona væntingar til þess að þetta gerist núna eða í næstu viku maki bara aðeins lestirliði, þeir eru náttúrulega ótrúlega vondur önni, sérstaklega eftir að Rútvan Nýstilöðu tók við 2009. nóvember þegar fengið 8 stig af 60 mögulegum, það er bara heldur sem miklu verra heldur en þeir voru takturinn sem voru og var hann og ömulur þeir eru bara á Southampton lélegir á þessum tíma, bara að leina vestu ráðningum sem hefur verið en hérna þetta er enn og ný banana hýð og þetta er þetta ekki rétt munhjámar, þetta er völlur sem hefur nú ekkert alltaf verið skemmtilega til að Liverpool að fara á undanfarin ár.
Nei, við erum bara svo sem bara, jú, það er þeir eru gátt eitthvað, þá var þetta eitt af okkar svona banan hýðum að líka gamla daga, maður hatt alltaf lestir við töðum allt og mörgum leikin fyrir þeim, við vorum bestur þeir gátt ekki neitt, það er alltaf lið sem að bara, þú veist, allt í hennu vaknaði helgina, það er alltaf með ólíkindum, þeir skoru ekki mark janúar, februar, frá janúarlokum þeir skoru ekki mark í februar og mars ykkur er nýju leiki deildin sem þeir skoru ekki og þeir nú horfum það sem Jamie Vardy á að vera besti maður þeirra á móti lestir helgina, þá er bara tvennt sem við þurfum að gera, við þurfum að nýta færin okkar og þurfum að passa okkur að setpís. Þetta er lið sem hefur verið að sko, ná árangri með setpísatrin, er svona líkamlega stórur og sterkir þessi Okoli og Koti, en þú veist, þetta lið er bara þú veist, það er engin leikmaður þarna sem ég held að úrvastelda liðin muni kaupa þegar falla niður núna, það er alveg klart mál. Þessi Mavi Didi er klánlega besti leikmaður þeirra, en hann er samt ofboðslega línur fyrst mér. Og það eru þarna með hennan trukk, hennan Okoli sem hefur verið svona, þeir hefur verið að taka til sín. En bara þeir eru út með lið sem er með, þú veist, Conor Cody í hafsendinu með veringi fyrir þeim ágæta dreng og ennþá með James Justin og Ndidi sem hafa aldrei náði einhvern veginn að sanna sig og verum að fá inn menni svo Oliver Skip. Þá er þetta bara einfalt mál að, þú veist, Liverpool ánáttúrulega bara farið þennan leik og bara gefa okkur leik þar sem við þurfum ekki að vera neglunda síðustu 2-3 mínútur í leiknum. Þannig að við bara, þú veist, ég trú ekki öðru heldur en að menn bara fari ólinn og ef við förum ólinn á þetta lið sem er þetta veikt varnarlega, þá fáum við fullt af færum og þá þurfum við bara að nýta færum okkar. Ég meina, við fáum mjög góð færi, ég meina Sala á að skora, finnst mér, McAllister að það varði frá honum í dauðafærum, við verum að nýta svoleiðis færi sem við fáum og bara taka svona lið og slátra þeim. Menn hafa haft núna viku til að undirbúa sig, þess að fullt af veikleikum þarna. Þannig að við viljum bara sjá Liverpool taka þennan leik og þetta er klárlega svo leikur að þessum sex sem er eftir sem á að vera einfaldasta verkefnið alveg augljóslega og bara Leicester getur hyggjast fyrir fallnir þannig að þessi leikur byrjar. Við erum að tala um við verum mestarar, ég held að sé basically þannig að ef að Vestam vinnur sín leik þá er Leicester fallið og leikurinn byrjar. Þannig að við bara heimtum öruggar sigur helgina.
Steini, það er aðeins líka hvað þetta er orðið mishefnað hjá þeim að koma upp um deild og þeir voru mjög góðir í fyrra, ég heldur að við unni deildina í fyrra, þeir eru að fara upp í úrvarsdeild aftur. James Justin og Jamie Ward, þetta eru þeir sem eru að spila flesta leiki í deildinni hjá þeim. Út fáið sanna sem er nú skoraði tvö mörk fyrir okkur miðvörunum þar og NDT, þetta er líka leikmann sem er að spila, hann er með sjötta mesta leiktíma á tímabilinu. Harry Winks, hann er lykilmaður í þessu liði, þetta er ótrúlega einhvern veginn lítið spennandi og bara og hreinlega var ekki, þetta var bara ekki tíma bært fyrir þetta lið að komast upp úr deildinu sem að kannski erum að sjá á hverju ári munin milli liða í hérna úrvarsdeild og championship, bilið er alltaf að breyka, þetta var alltaf rosalega vond tímabil hjá þeim öllum núna í vetur og við erum að sjá liðin svo West Ham og Wolves í 16. og 17. sæti sem eru bara með leikmenn innanborð sem ætti að vera mest þetta liðum að verða það líklega á næstíðanbilið, þannig að þetta er náttúrulega eins og alltaf banana hýði en steinu, þetta er eins mikið svona skildur sigur og þeir verða hvernig líst þeir á Liverpool-liðið, það er vika milli leika hjá okkur, þannig að hann þarf ekki að taka miða mjög miklu svoleiðis hvað hópin var þar en ég Darfi Núnes ætti að vera orðið klár og hérna Trent Alexander-Arnold er allavega farin að æfa. Ég er þetta sé ekkert komið það hvort hann verði í hóp, hann alltaf kemur kannski ljós eitthvað í þegar líður á vikuna. Hvernig heldur að stilla upp byrjunarliðinu til dæmis bara í miðað við liðum úti í Vestham?
Mér veistu sofa fullt mikið á Oliver Skip sem enn var efnilegasti miðjumaður englendinga fyrir og síðar. Ég held að sem verið sé að koma með landsleik. En já, þetta er svona svolítið sorglegt að sjá hversu að því að Leicester voru bara langbesta liðið skilsmér á síðasta tímabili í næst efstu deild, hvað munurinn á þessum deildum er orðin gríðarlega mikill.
Og með eitthvað algjöran vissart sem stjóra sem er þannig ekki lengur í Chelsea?
Nei, þeir, ef þú allra skjóta stjórum niður á jörðina, þá bara sendir þá í Chelsea, þeir eru fljótir niður.
Það er eitthvað mjög góð punktur.
En já, ég er... Þetta er náttúrulega bara algjör skildu sigur og þeir hafa bara ekkert getað eftir að Rútvar Nesteróið tók við og það voru margir United menn sem kölluðu eftir því að hann myndi verða næsti stjóri United, þá bara þeir hljóta að já, þurka sér ennið að það hef ekki gerst það því að hann virðist vera alveg klúles kall greið.
Ég heldur þetta að það hef ekki breytt mjög miklu með stigasöfnu þeirra.
Nei, kannski ekki en já, ég held að þetta verði svona bara basic hjá okkur. Ég held að hann Bradley verði í hægri bakvarðinum, við verðum með miðvaraparið okkar og markvarðin náttúrulega. Ég held að hann sé að fara að nota Robbo í þessum leik og miðjan Gravenberg og McAllister eiga sín sæti þar og hann hvíldi nú aðeins allan að droppaði sopastla, ég held að hann komi aftur inn í liðið, en ég er samt ekki hissa þótt hann fyndi pláss fyrir Curtis Jones í þessum leik, bara þó svo ég vilji sjá bara okkar allra sterkasta og hann er klárlega ekki hluta því en ég ætla þannig að giska á hina þrjá á þessu sinni og síðan virðist hann hafa bara tröllatrú á sjóta hann frammi. Mér varst sjóta reyndar fínn framan af því þessum leik, hann var svona djöflast og en síðan er bara Gakpo er búin að eiga bara vondar innkomur bara alveg síðan hann komið miðslunum, þannig að ég veit bara sjá Díaz og Sala á köntunum og það verður væntanlega þá sjóta upp á topp.
Einhver andmæli
hann? Nei, ég held að bara, já, þeir eru báðir í brasi, bæði Jota og Gakpo, ég veist þetta, þú veist bara, ég er alveg mikil Jota maður, ég veist að búin að eiga alveg hróðalegt ár og ég held að meðsli sér bara fann að hafa að taka mikil tóll á honum, ég er saman og steinað hann, var kannski að djöflast, ég veist að bara aldrei verið í teiknum, það er vesenið þess, þannig að ég hérna, er alveg ákveðin í því að við verðum að losa okkur við hann báða, bæði hann og núna sér sumar og fá okkur betri nýju sem er inn í teiknum. Þannig að ég mynd ekki dergja mig á því að fá Gakpo og Díaz inn því að ég er alveg saman að steina að Díaz hefur verið að stíga upp fyrst mér og það var að mínu veitir besta tríóð okkar þeirri vorum að spila vel en ég er alveg saman að steina það, ég sé hann alveg halda áfram með Jota, það er náttúrulega bara ný vika og menn á að geta bara fengið alla frekar heila, ég held að hann geymi trend fyrir tóttunarleikin, það held að það væri doldið bratt að spila honum strax líka því að Bradley var bara flottur á móti, mér varst hann alveg að koma vel inn í þetta, hann kom með bakvörð og maður sem hann farið upp kantinn og hann var að leysa hann á miðuna, þannig ég sé trend kannski vera á bekknum með þessum tóttunarleikin, annars held þetta verði bara nákvæmlega eitthvað þess að hátt sem Steini var að tala um.
Ipswich, Arsenal, Leicester, Liverpool, hendum í spá fyrir þessa tvo leiki, þetta gæti skorið úr deildina endanlega.
Já, ég ætla
að vera brattur.
Já, ég ætla að vera brattur. Ég held að Ipswich ger eitt eitt jafntölu á sína. Ég held að bara mér finnst það Ipswich lýsir skýt fallið þá er þetta eina liðið af þessum liðum finnst mér sem hefur einhvern veginn svona sýnt eitthvað smá lit, það er stuð á þeim inn á milli þegar þeir hafa náði góð úrslit á móti stóra liðunum. Þannig ég ætla bara að segja það að þetta verði eitt eitt jafntöfli sem að þá þýðir það að við getum klárað þetta móti Tottenham. Lester, sko mér langar svo til þess að sjá liðið spila vel, því að þú veist það er svo margt sem býr í því og ég held að það hljóta að vera einhvern veginn að svo hægt og rólega að þá mingi auðvitað er pressa að verða meistar og ég held að hún mingi svona rólega þannig að ég ætla bara að vera doldið brattur, ég held að þetta verði frekar einfalt verkefni, vinnum hennar leik 4-1, að Lester skorar einhverju setbís en við tökum þennar leik svolítið og snúum upp á hann með vinstri og hæri, 4-1 sigur í Lester.
Já, það er ekki líka rétt skilja hjá mér að Maggi að sigur á móti Lester, þá dugar okkur sigur á móti Tottenham og þá eru móti meistar að alveg skiptir engum mál eitthvað jættefli hjá Arsenal í þeim leiknum. Ipswich leiknum. Steini, hvernig sér þú það?
Ég held að Arsenal kremji fram 1-0 sigur, það verður ekkit samfarandi en þeir vinna 1-0 Ipswich og við tökum Lester 3-0 og förum helvítið langt með þetta því að við skulum ekki gleyma því að marka hlutallið er heldur betur okkur í við líka, þannig að það er talað við 60, þannig að ef þetta fer eins og Maggi segir að Arsenal gerir bara jafntefli, þá er þetta bara eiginlega bara alveg komið, það er ekkert flókið. Þannig að ég samt spái að Arsenal svona knýi fram 1-0 sigur á móti Ipswich og við tökum Leicester 3-0.
Já, ég segi 0-2, ég ætla að vona að Liverpool fara sína eitthvað aðeins feskari fótbolta og þá í 90 mínútur heldur við höfum við að sjá og Leicester ætti náttúrulega að vera frábært tækifæri til þess, ég held samt þetta verði svona, verði solid 2-0 sigur þar, vonandi með meirum hlutu sýningu en Arsenal pakkar þessu Ipswich-liði léttilega saman, það fer 0-4 þar, þetta verður snýst Liverpool að vinna næstu tvo leiki og vonandi það og gera það bara
Astur hotspillin.
Já, eflaust en hérna, já, bæði lið vinna helgina, ég hef enga trú að það gerist. Ég frekar að horfa á Palace-leikin í næstu viku hjá Arsenal, við spáum í það í næstu viku, strókar. Þetta er ágætt held ég í dagskrá í þessari viku og hérna, förum bara held ég að segja þetta gott, þökkunum alltaf Egils gull, það er búið að vera góð gullstund, Liverpool er 60 frá titlinum og við erum bara svona farnir að sjá í land, þetta geti gerst í apríl, þetta geti gerst í apríl næstu helgi. Alisson Becker, hann er mjög afgerandi að fara til Deloitte, hann er fagmaður vikunar, það er alveg augljóst. Við erum búin að velja tvo menn í hérna, augurkliði Baleba og Kerkes, þetta eru stráka sem mættu nú bara að mætast við liðupúliði líka í sumar. Verdi Travel, kíkið endilega þar en við mælum með Monte Castillo og álíka golfferðum. Endilega kíkið líka á hérna, happatreyjur.is, þar fáið alltaf skemmtilega glæning í gerist áskrifundu þar. Endilega kíkja þar inn og hérna fyllið í skapuna Don. Ykkur viskaði lokin, stráka mínir, Maggi, þú ert nú árinu eldri, ef ekki að leifa þér eiga loka orðin og hérna inn í vikuna.
Já, bara
hérna. Inn í páska
orðin. Inn í páskana, bara, ég er ekki bara alltaf það gamla og góða, bara njóta dagana, það er ekki alltaf sem við fáum langar helgar eins og við erum að gera núna, þannig að við skulum bara taka fínt að föstu á laugardag, undirbúið okkur undir góðan sunnudag, það er ekki ágætis viskumóli bara svona í lokin.
Jó, Dönn er frábært með páskakjum.
Alla ekki, ég er fulla að trúa því, sérstaklega cappuccinoi, því ég haldið því átt til haga.
Prófið það um páskana, takk í Vili.